Dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Marton Konoshevci me producentin Majer Elçani, do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht, në fillim ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Fokusi i dialogut mes Kosovës dhe Serbisë aktualisht duhet të jetë në situatën e sigurisë në vend, thotë Angelush Morina nga Këshilli Evropian për Marrëdhënie me Jashtë. Bashkëpunimi gjyqësor mes Kosovës dhe Serbisë kryesisht në letër. E fitova sepse doja të jetoja, thot një grua e cila e ka luftuar sëmundjen e kancerit të gjirit. Për këto dhe informacionet e zgjeruara, njoftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Procesi i dialogut me Serbinë do t'i sjellë Kosovës shumë të mira nëse do të ketë sukses, por mendoj se fokusi për momentin duhet të jetë në situatën e sigurisë në Kosovë, thot për Radio Evropa e Lirë Angelush Morina nga Këshilli Evropian për Marrëdhënie me Jashtë. Udhëtesit e Kosovës dhe Serbisë janë takuar për herë të fundit me 14 shtator, 10 ditë përpara një sulmi kundër policisë së Kosovës në fshatin Banks të Zveçanit, ku mbeti vrar një rështer. Morina thot se ky sulm ka qenë një alarm për të gjithë, se sa e brisht është situata e sigurisë jo vetëm në veri të Kosovës, por edhe në rajon. Me zonjën Morina ka biseduar Valona Tela.
Autoritetet e Kosovës megjithatë këmbgulin se nuk do t'u kthehen bisedimeve me Serbinë derisa, si thon ato, Serbia nuk ndëshkohet për sulmin në Banjsk. Si mendoni ju, nën çfarë kushtesh do t'i kthehej Kosova dialogut?
Unë mendoj që për të gjithë është shumë e rëndësishme për Kosovë, Serbi, por edhe për qytetarët e veriut të Kosovës, qofshin ata serb, shqiptar, bosnjak apo edhe të tjerë, është shumë e rëndësishme që të del në dritë, që të zbulohen të gjitha faktet, të gjitha të dhënëra. Se çfarë ndodhi me 24 shtator, unë mendoj që të gjithë të involvuarit, duke përfshirë edhe Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara, kanë interes që situata të tilla të mos përsëriten. Por sidomos banorët e veriut kanë interes shumë të madh që kjo lloj situate e sigurisë ose e jo sigurisë që të mos përsëritet më. Dhe për të pas një konfidencë që kjo situatë nuk përsëritet, duhet mendoj që me kujdes të shiqohet dhe të kuptohet se çfarë ndodhi, pastaj masa duhet të merren. Unë nuk e kuptoj me thonë drejtën edhe pse kjo është bërë gati se një muaj dhe ende zhagitet kjo kuptimi i përbashkët se ndëgjojmë shpesh për shteteve të Bashkimit Evropian. Duhet ta kuptojmë në tërësi se çfarë ndodhi. Po mendoj se duhet ta kuptojmë në tërësi se çfarë ndodhi së shpejti, jo ndoshta mas një viti. Se shumë zhvillime të tjera varen edhe prej të kuptuarit se çfarë ndodhi me 24 shtator.
Kosova i ka shtuar edhe thirrjet për përfshirje më të madhe të SHBA-s në dialog, duke i fajsuar si shtatë edhe ju më herët ndërmjetësit evropian për anëshmëri. A mendoni se ka gjasa që SHBA-ja të angazhohet më shumë në këtë proces?
Besoj që nuk kishte me qenë ide pa matur nëse Shtetet e Bashkuara involvohen më tepër, por unë nuk shoh mungesë të involvimit të Shteteve të Bashkuara. Ato janë zakonisht përfaqësues të Shteteve të Bashkuara, janë zakonisht prezente në të gjitha mbledhjet që mbahen, në të gjitha takimet që mbahen mes Kosovës dhe Serbisë, në takimet bilaterale të cilat i organizon i dërguari i posaçëm, Lajçaku, domethënë nuk është se ka mungesë të prezencës së Shteteve të Bashkuara. Po ashtu, Shtetet e Bashkuara nuk është se e kanë interesin e tyre të zbehur kur është pyetja për një stabilitet politik në Ballkanin Perëndimor. Por besoj që çasja e tyre, ndoshta duhet të kërkohet që çasja e tyre të ndryshojë.
Çfarë mendoni me këtë çasje të ndryshuar?
Pikë së pari, mendoj që i gjithë procesi Kosovë-Serbi duhet të kaloj në një nivel tjetër, do me thoni në një nivel tjetër të rëndësis. Mendoj që shumë mirë, në regull që kemi përfaqësues special, por sidomos në Shtetet e Bashkuara, mendoj që procesi do të jepet një peshë shumë ma, ose rëndësia do të rritet, nëse involvohen personalitetet e tjera, si për shembull, ose pozitat e tjera, si për shembull, ndërsekretari i shtetit për Evropë, është një personalitet i cili e njeh shumë mirë Ballkanin.
Se vlerësoni ju atë që ka ndodhur me 24 shtator në Banjsk?
Unë mendoj që për shumicën prej atyre që i përcjellin zhvillimet mes Kosovës dhe Serbisë dhe që e njohin atë pjesë të Kosovës, nuk ka qenë edhe shumë befasi. Befasia e të gjithë asaj situate ka qenë që nuk zgjati shumë. Mendoj se ka pas potencial që të ndoshta të ketë edhe jo vetëm zgjatje të situatës brisht të sigurisë, por edhe të ketë pasoja jo vetëm për Kosovën, por edhe për rajonin.
Intervistën e plotë, e cila është realizuar me datën 19 tetor, mund ta gjeni në faqen tonë internet europaelir.org.
Në europaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Marveshja për ndihmë të ndërsjellë juridike mes Kosovës dhe Serbisë, që nga fundi vitit të kaluar nuk është zbatuar. Rrjedhimisht qindra kërkesa të qytetarëve nga Kosova mbesin të pasgjitura. Derisa Kosova kishte dhënë pëlqim për vazhdimin e ndihmës së ndërsjellë juridike përmes zyres së BE-s në Kosovë, ishte Serbia ajo e cila e ndërpreu një anshëm zbatimin e kësaj marveshje për t'u kthyer zbatimit më vonë. Nga Ministria e Drejtësisë së Kosovës thonë se zbatimi i marveshjes aktualisht është ndërprerë në mënyrë të njëanshme nga Serbia. E dëgjojmë raportin e zgjeruar. Kushtet nuk janë të mira në policinë e Kosovës dhe paga është e ulët, kështu thot një pjesëtar i policisë së Kosovës, i cili pranoi të flasë për Radion Evropa e Lirë në kushte anonimiteti. Sipas tij, paga që merr një polic nuk mjafton as për plotësimin e nevojave të veta e LRM që të mbajë familjen. Polici i cili vjen në Prishtinë nga një prej komunave të tjera të Kosovës tregon se në këtë institucion ka dhe mungesë të kushteve të tjera të nevojshme për personelin. Jo gjithmonë jemi të furnizuar me pajisje uniforma të nevojshme, thot ai. Ky pjesëtar i policisë përderisa numëron disa nga problemet me të cilat përballet, thot se për të është e pakuptim se pse institucionet e vendit nuk po arrin të përmirësojnë kushtet e punës për policinë.
Paga që marrim është pagë modeste, por gjithmonë duke shpresuar se një ditë do të ketë një pagë të dinjitetshme dhe do të ketë kushte më të mira të punës.
Ky pjesëtar i policisë tha se shumë nga kolegët e tij janë detyruar që të marrin kredi nëpër banka komerciale në Kosovë në mënyrë që të mund të mbajnë familjen.
Jo thamë me përgjegjësi se shumë kolegë kanë kredi për të shkolluar fëmijët e tyre dhe për të pasur një jetë më të mirë.
Kryetari i sindikatës së policisë së Kosovës, Imer Zeçiri, thot